Հատոր երկրորդ, Մասն երկրորդ, Գիրք յոթերորդ, Ալյոշա, Առաջին, Ապականության շունչը։ Ննջեցյալ սիքեմազգյաց աբեղա սրփա իր զոսի մայի մարմինը թաղման պատրաստեցին ըստ սահմանված կարգի։ Մահացած վանականներին և սիքեմազգյացներին, ինչպես հայտնի է, չեն լվանում։ Հորժան ոմանի վանականաց հանգչի իտեր, ասված է մեծ ծիսարանում, ապա սահմանյալ վանականը, այսինքն այդ բանի համար նշանակվածը, տաք ջրով սրբում է մարմինը նորա։ Նախապես սպունգով խաչակնքելով ճակատը վախճանյալի, կուրցքը, ձեռքերը և ոտքերն ու ծնկները, և ոչինչ առավել։ Այդ բոլորը հայր պայիսին կատարեց անձամբ։ Սրբումից հետո վանական զգեստ հագցրեց ննջեցյալին և պարուրեց պատմուճանով, որ փոքրինչ կտրատեց ըստ կանոնի, որպեսզի պարուրի խաչաձև։ Գլխին ու թանկյուն խաչով մի փեղուր դրեց։ Ննջեցյալի դեմքը ծածկեցին սև շուշփայով, իսկ փեղուրը բաց մնաց։ Ձեռքերի մեջ փրկչի սրբապատկերը դրեցին։ Եվ այդ հանդերձանքով էլ առավոտյան դեմ փոխադրեցին դագաղի մեջ, որն արդեն վաղուց էր նախապատրաստված։ Եվ որոշեցին դագաղն ամբողջ օրը թողնել խուցում։ Այն մեծ սենյակում, ուր հանգուցյալ սրբահայրն ընդունում էր միաբաններին և աշխարականներին։ Քանի որ ննջեցյալը սիքեմազգյաց աբեղա էր իր հոգևորական կարգով, վանական աբեղաներն ու սարկավագները պարտավոր էին նրա աջյունի վրա ոչ թե սաղմոս, այլ ավետարան կարդալ։ Ընթերցումը սկսեց հայր Յոսիֆը, հոգեհանգստյան արարողությունից անմիջապես հետո։ Իսկ հայր Պայիսին, որ կամենում էր հետո անձամբ կարդալ ամբողջ օր ու գիշեր, առայժմ դեռ շատ զբաղված ու մտահոգ էր, ինչպես և Մենաստանի աբա հայրը, որովհետև հանկարծ անսովոր մի բան սկսել էր ի հայտ գալ թե վանքի միաբանության, թե աշխարականների մեջ, որոնք խումբ-խումբ գալիս էին վանքի հյուրանոցներից և քաղաքից։ Անլուր ու նույնիսկ անպատշաճ մի հուզմունք էր դա, անհամբեր մի ակնկալություն, որ հետս հետ է ավելի ու ավելի ակնբախ էր դառնում։ Թե սրբահայրը, թե հայր Պայիսին ամեն ջանքի գործ էին դնում, որ հնարավորին չափ հանդարտեցնեն խռովահույս մարդկանց այդպիսի իրարանցումը։ Երբ արդեն օրը բավական լուսացավ, քաղաքից սկսեցին ժամանել նույնիսկ մի քանի այնպիսի մարդիկ, որոնք բերել էին նաև իրենց հիվաններին, մանավանդ երեխաներին, կարծես թե դիտմամբ այս րոպեին էին սպասել դրա համար, երևի ապավինելով բուժման անմիջական զորությանը, որ ննջեցյալի աճյունը պետք է շուտով ի հայտ բերեր, ըստ նրանց հավատի։ Եվ ահա այս արդիվ միայն պարզվեց, թե մեր քաղաքում բոլորն էլ ինչ աստիճան վարժվել էին անտարակուսելի ու մեծագործ մի սուրբ նկատելու ննջեցյալ սրբահորը, դեռ իր կենդանության օրոք։ Եվ միայն հասարակ խավի մարդիկ չէին, որ եկել էին։ Հավատացյալների այդ մեծ ակնկալությունը, որ արտահայտվում էր այնքան հապճապորեն ու բացեի բաց, նույնիսկ անհամբերությամբ ու գրեթե պահանջկոտությամբ, աներկբայելի գայթակղություն էր թվում հայր Պայիսին, ու թեև նա վաղուց նախազգուշացել էր այդ, բայց իրականությունը գերազանցեց նրա սպասածը։ Վանականների մեջ հանդիպելով այդպիսի հուզվողների, հայր Պայիսին սկսեց նույնիսկ հանդիմանել նրանց։ Այս կերպ և այսքան անմիջականորեն ակնկալել մի մեծ բան, ասում էր նա, թեթևամտությունը աշխարականների համար կարելի, բայց մեզ համար անվայելուչ։ Սակայն քիչ էին լսում նրան, և հայր Պայիսին անհանգստությամբ էր նկատում այդ, հակառակ որ ինքն էլ նույնիսկ, եթե ամեն ինչ ճշտորեն վերհիշենք, իր հոգու խորքում գաղտնորեն, գրեթե նույն բանն էր սպասում, և չէր կարող ինքն իրեն չխոստովանել այդ, թեև վրթովվում էր չափազանց անհամբեր ակնկալությունից ու դրանց մեջ թեթևամտություն և ունայնություն էր տեսնում։ Այնուամենայնիվ, նրա համար հատկապես տհաճ էր հանդիպել որոշ մարդկանց, որոնք իր մեջ, ինչ-որ նախազգուշացման թելադրանքով մեծ տարակուսանք էին հարուցում։ Ննջեցյալի խուցում խրնված բազմության մեջ նա հոգեկան զզվանքով նկատեց և անմիջապես էլ ինքն իրեն հանդիմանեց այդ զզվանքի համար։ Օրինակ Ռագիտինի ներկայությունը, և կամ էլ Օբդորսկցի վանականի, որ դեռ հյուր էր մնում վանքում։ Եվ հանկարծ այդ երկուսին էլ, չգիտես ինչու, հայր Պայիսին կասկածելի համարեց, թեև այդ նույն առումով կարող էր նկատել ոչ միայն նրանց, այլև ուրիշներին։ Օբդորսկցի վանականը այդ հուզված բազմության մեջ աչքի էր ընկնում որպես մի մարդ, որ ամենից ավելի էր իրարանցել։ Նրան կարելի էր նկատել ամենուրեք, բոլոր անկյուններում։ Ամենտեղ նա հարցուփորձ էր անում, ամենտեղ ականջ էր դնում, ամենտեղ փսփսում էր մի առանձնահատուկ խորհրդավոր տեսքով։ Խիստ անհամբեր մի արտահայտություն կար դեմքին, և կարծես արդեն նյարդայնացել էր, որ ակնկալվածը չէր կատարվում այդքան երկար ժամանակ։ Իսկ գալով Ռակիտինին, նա, ինչպես պարզվեց հետո, Մենաստանում այդքան կանուխ հայտնվել էր տիկին Խոխլակովայի հատուկ հանձնարարությամբ։ Այս բարեսիրտ, բայց փոփոխամիտ կինը, որ չէր կարող անձամբ մուտք գործել Մենաստան, հենց որ զարթնեց ու իմացավ հանգուցյալի մասին, հանկարծ այնպիսի սաստիկ մի հետաքրքրությամբ տոգորվեց, որ անմիջապես Ռակիտինին Մենաստան ուղարկեց իր փոխարեն, որպեսզի նա աչալուրջ դիտի և անհապաղ, մոտավորապես կես ժամը մեկ, գրավոր հաղորդի իրեն ամեն ինչը, որ կատարվում է։ Տիկին Խոխլակովան խիստ բարեպաշտ ու հավատացյալ մի երիտասարդ էր համարում Ռակիտինին, որ նահայտ աստիճան ընդունակ էր հաճոյանալ բոլորին և ամեն մեկի ցանկության համաձայն ներկայացնել իր անձը, եթե դրա մեջ նվազագույն մի շահ տեսներ իր համար։ Ջինջ լուսապայծառ օր էր, և ուխտավորներից շատերը խմբվել էին դամբարանների մոտ, որոնք հատկապես խիտ էին տաճարի շուրջ ու նաև տարտղնված Մենաստանի ամբողջ շրջափակում։ Շրջելով Մենաստանում, հայրպայիսին հանկարծ հիշեց Ալյոշային և անդրադարձավ, որ վաղուց չէր տեսել նրան, համարյա թե գիշերվանից։ Եվ հենց որ հիշեց, իսկույն ևեթ նկատեց նրան Մենաստանի ամենահեռավոր անկյունում, պարսպի մոտ, ի հնու ցանկությալ և իր սրբագործությամբ նշանավոր մի վանականի շիրմաքարի վրա նստած։ Թիկունքը դարձրել էր Մենաստանին, երեսը պարսպին, և կարծես թաքնվում էր հուշարձանի ետև։ Ընդհուպ մոտենալով հայրպայիսին տեսավ, որ նա երկու ափով դեմքը ծածկած արտասվում է անձային, բայց դառնագին, ամբողջ մարմնով ցնցվելով հեծկլտանքներից։ Հայրպայիսին մի պահ կանգնեց կողքին։ «Բավական է, որդյակ սիրելի, բավական է, սրտակիցիմ», ասաց նա ի վերջո զգացված։ «Ինչու այդպես, ուրախացիր, այլ ոչ թե արտասվիր, և կամ թե չգիտես, որ այսօրը մեծագույնն է նրա օրերից. Հապա հիշիր լոկային, թե որտեղ է նա հիմա, սույն ռոպեից»։ Ալյոշան հայացքը բարձրացրեց ու նայեց նրան, բացելով իր դեմքը, որ արցունքի ծուրել էր փոքրիկ երեխայի դեմքի նման, բայց և անմիջապես շրջվեց առանց մի բառ ասելու, և նորից երեսը ծածկեց ափերով։ «Բայց թերևս այդպես է պետք», ասաց հայրպայիսին մտախո։ «Գուցե լավ է, որ արտասվես, Քրիստոսը ուղարկել քեզ այդ արտասուքը. այս քո սրտարուչ արտասուքը հանգիստ է լոք հոգեկան և զվարթություն կտա քո անուշ սրտին»։ Ավելացրեց նա իր մտքում, հեռանալով Ալյոշայից և գորովահույս մտածելով նրա մասին։ Բայց և փութով հեռացավ, որովհետև զգաց, թե ինքն էլ կարող էր արտասվել նրան նայելով։ Մինչ այն ժամանակն անցնում էր, ննջացյալի համար վանական արարողություններն ու հոգեհանգիստները շարունակվում էին ըստ կարգի։ Հայրպայիսին դագաղի մոտ նորից փոխարինեց հայրի Օսիֆին, և նորից ինքը շարունակեց ավետարանի ընթերցումը։ Բայց դեռ հետ միջօրեի ժամը 3-ը չէր անցել, երբ կատարվեց մի բան, որին ակնարկել եմ դեռ նախորդ գրքի վերջում։ Դա այնքան անսպասելի էր բոլորիս համար, և այնքան ներհակ էր համընդհանուր ակնկալության, որ կրկնում եմ, այդ դեպքը մինչև օրս էլ ունայնամտորեն ու չափազանց կենդանի մանրամասներով հիշվում է մեր քաղաքում և մեր ամբողջ շրջակայքում։ Այստեղ մի անգամ ևս անձնապես իմ կողմից ավելացնեմ, թե ինձ համար գրեթե խորշելի է հիշել այս սին ու գայթակղիչ դեպքը, որ ըստ էության շատ անիմաստ մի բան էր, բնական մի երևույթ։ Եվ ես, անշուշտ, առանց որևէ հիշատակության զանց կառնեի այդ պատահարը, եթե դա շատ ուժեղ և որոշակի կերպով չներգործեր իմ այս պատմության գլխավոր, թեև ապագա հերոսի, Ալյոշայի հոգու և սրտի վրա, մի տեսակ բեկում ու շրջադարձ առաջ բերելով նրա հոգեկան աշխարում, ցնցելով, բայց և արդեն վերջնականապես, ցկյանը սամրացնելով նրա բանականությունը և պարզորոշ նպատակի ծառայելով։ Եվ արդ, վերադառնանք պատմության։ Երբ դեռ լուսածագից առաջ սրբահոր պատանված մարմինը դրել էին դագաղի մեջ ու բերել առաջին սենյակը, նրա նախկին ընդունարանը, դագաղի մոտ գտնվողների մեջ հարց էր ծագել, թե պետք է արդյոք սենյակի լուսամուտները բանալ։ Սակայն այդ հարցը, որ ներկաներից մեկը դրել էր իմիջի այլոց և հարևանցիորեն, անպատասխան ու գրեթե աննկատելի մնաց։ Գուցե միայն ներկաներից ոմանք նկատեցին, այն էլ իրենց մտքում, և լոկային իմաստով թե կատարյալ անհեթեթություն է այդպիսի հանգուցյալի մարմնից նեխում և ապականության շունչ սպասել, և թե նույնիսկ ցավալի բան է, եթե ոչ ծիծաղելի, այդ հարցը դնող մարդու թերահավատությունն ու թեթևամտությունը։ Վասնզի ճիշտ հակառակն էին սպասում, Եվ ահա, կեսօրն հազիվ էր անցել, երբ սկսվեց մի բան, որ սենյակ մտնող ու ելնողները սկզբում ընկալում էին լռելյային ու մտովի։ Եվ նույնիսկ յուրաքանչյուր ոք հայտնապես վախենում էր որևէ մեկին հաղորդել իր մեջ ծագող միտքը։ Բայց ժամը 3-ի մոտ էր, երբ արդեն այդ բանն այնքան պարզ ու անհերքելիորեն հայտ եկավ, որ լուրը վայրկենապես տարածվեց Մենաստանում և բոլոր ուխտավոր այցելուների մեջ։ Նույնիսկ թափանցեց նաև վանք և զարմանքի մատնեց բոլոր վանականներին, ու վերջապես ամենակարճ ժամանակում հասավ քաղաք և ալեկոծեց բոլորին, թե հավատացյալներին, թե անհավատներին։ Անհավատներն ուրախացան, իսկ ինչ վերաբերում է հավատացյալներին, նրանց մեջ գտնվեցին ոմանք, որ նույնիսկ ավելի ուրախացան, քան բունիսկ անհավատները, որովհետև մարդիկ սիրում են արդարի անկումն ու նվաստացումը, ինչպես հանգուցալ սրբահայրը ինքն էր ասել իր հորդորներից մեկում։ Խնդիրն այն է, որ թագաղից ապականության շունչը սկսեց դուրս գալ կամաց-կամաց, բայց հետզհետե ավելի ու ավելի նկատելիորեն, իսկ ժամը 3-ին արդեն չափազանց որոշակիորեն հայտ եկավ ու աստիճանաբար հասկացավ։ Նման մի գայթակղություն, ինչպիսին այդ դեպքից անմիջապես հետո Երևան եկավ բունիսկ վանականների մեջ, վաղուց չէր եղել ու նույնիսկ չէր էլ կարելի հիշել մեր վանքի ամբողջ անցյալ կյանքում։ Այդպիսի կոպտորեն սանձարձակ գայթակղությունը հնարավոր էլ չէր որևէ այլ դեպքում։ Հետագայում արդեն և նույնիսկ շատ տարիներ հետո որոշ խելամիտ վանականներ, մանրամասն վերհիշելով ամբողջ այդ օրը, զարմանում էին ու զարհուրում, թե ինչպես այն ժամանակ գայթակղությունը կարող էր այդ աստիճանին հասնել, որովհետև առաջ էլ պատահում էր, որ մահանում էին հույժ արդարակյաց վանականներ, ծերունիներ աստվածավախ, որոնց սրբակեցությունը ակնհայտ էր բոլորի համար, այնինչ նրանց թագաղներից ևս ելնում էր ապականության շունչը, հայտնվելով բնականորեն, ինչպես բոլոր մեռյալներից, բայց դա գայթակղություն առաջ չէր բերում, ոչ էլ նույնիսկ որևէ դույզն խրովք։ Իհարկե, մեզ մոտ եղել էին նաև իհնուց հանգուցյալ հայրեր, որոնց հիշատակը դեռ վառ պահվում էր վանքում, և որոնց այճունները, ըստ ավանդության, նեղման նշաններ չէին ցուցաբերել։ Այդ երևույթը սրտարուճ ու խորհրդավոր էր թվացել միաբանությանը, հիշվելով պահպանվել էր որպես բարեզարդ ու հրաշալի մի բան, նաև իբրև խոստում, որ ապագային ավելի ևս մեծ փառք է ակնկալվում նրանց դամբարաններից, եթե միայն կամ օգնաստուծո հասնի դրա ժամանակը։ Այդպիսիններից էր 105 տարի ապրեց վանական հոբը, նշանավոր մոնազմ, մեծանուն ծոմապահ և լրակյաց, որ արդեն վաղուց ներկադարի տասական թվականներին հանգելերիտ էր և որի հիշատակը պահպանվում էր առանձին գուրգուրանքով։ Նրա շիրի մահատուկ և բացառիկ հարգանքով էին ցույց տալիս առաջին անգամ եկող բոլոր ուխտավորներին, ըստ որում խորհրդավոր ակնկալություններ անելով ինչ-որ մեծ հույսերի մասին։ Դա այն նույն շիրիմն էր, որի վրա Ալյոշան նստել էր առավոտյան, երբ այդ պայիսին գտավ նրան։ Իհնուցանտի հանգուցյալ այս վանականից բացի, նույնպիսի կենթանի հիշատակ էր մնում նաև համեմատաբար ոչ շատ վաղուց հանգուցյալ սիքյամազգյաց աբեղա, մեծանուն սրբահայր Վարսոնոֆիից։ Սա հենց այն սրբահայրն էր, որին հաջորդել էր հայր Զոսիման, և որին իր կենդանության օրոք վանք այցելող բոլոր ուխտավորները ուղղակի կրոնախև էին համարում։ Այս երկուսի մասին պահպանվել էր այն ավանդությունը, թե նրանք իրենց թագաղներում պառկած էին կենդանի մարդու նման և թաղվել էին առանց դույզն ինչ նեխած լինելու, և թե նրանց դեմքերը կարծես պայծառացել էին թագաղի մեջ։ Իսկ ոմանք էլ նույնիսկ հիշում էին ու պնդում, թե նրանց մարմիններից անուշ բուրմունք էր ելնում հայտնապես։ Բայց համենայն դեպս, նույնիսկ չնայած այս հույժ պատկառելի հիշատակներին, դժվար կլիներ բացատրել այն անմիջական պատճառը, որ կարող էր այնքան թեթևամիտ, անհեթեթ ու չարախին մի երևույթի առիթ տալ սրբահայր Զոսիմայի դագաղի առաջ։ Ես անձնապես կարծում եմ, որ այստեղ շատ բաներ զուգադիպել են, այլազան պատճառներ ազդել են միաժամանակ։ Այդպիսի պատճառներից մեկն է, օրինակ, այն արմատացած թշնամությունը սրբահայրության կարգի դեմ, որպես չարաղետ մինորության, այն ընդդիմությունը, որ վանքում դեռ խորապես պահպանվել էր բազմաթիվ վանականների մտայնության մեջ, իսկ հետո անշուշտ և գլխավորը, նախանձն էր ննջեցյալի սրբության նկատմամբ, նրա կենդանության օրոք այնքան հաստատապես նվիրագործված սրբության, որի դեմ առարկելն իսկ արգելված էր կարծես թե։ Քանզի թեև հանգուցյալ սրբահայրը շատերին էր առընկնել, ոչ այնքան հրաշքներով, որքան սիրով, և կարծես սիրավետ հոգիների մի ամբողջ աշխարհ էր կերտել իր շուրջ, բայց այնուամենայնիվ ու առավելևս այդ իսկ պատճառով նախանձն էր հարուցել իր դեմ, ուստի և վաստակել էր անողոք թշնամիներ, թե բացահայտ, թե թաքուն, և ոչ միայն վանականների մեջ, այլև նույնիսկ աշխարականների։ Ոչ ոքի, օրինակ, վնաս չէր տվել, բայց թե ինչու այնքան սուրբ են համարում նրան։ Եվ այս մեկ հարցը միայն, տակավ առ տակավ կրկնվելով, ի վերջո անհագուրտ քինախնդրության մի ամբողջ անդունդ էր ստեղծել։ Ահա թե ինչու կարծում եմ, որ շատերը ապականության հոտն առնելով նրա մարմնից, և այն էլ այդքան շուտ, որովհետև դեռ մի օր էլ չէր անցել նրա մահից հետո, անսահմանորեն ուրախացան։ Ու նմանապես, մինչև այժմ սրբահորը հարգող ու նրան նվիրված մարդկանց մեջ էլ իսկույն գտնվեցին այնպիսիններ, որոնք գրեթե անձնապես վիրավորված ու անարգված զգացին այդ դեպքից։ Իսկ դեպքի աստիճանական ընթացքը հետևյալ կերպ եղավ. Հազիվ էր սկսել իհայտ գալ նեխումը, և արդեն ննջեցյալի խուցը մտնող վանականների տեսքից միայն կարելի էր կռահել, թե ինչու են նրանք գալիս։ Մտնում էին, մի քիչ կանգնում, հետո շտապում էին դուրս գալ հաստատելու համար լուրը ուրիշների առաջ, որոնք խուրներամ սպասում էին դրսում։ Այս սպասողներից ոմանք իրենց գլուխներն էին շարժում վշտահար, բայց ուրիշներն արդեն չէին էլ ուզում թաքցնել իրենց ուրախությունը, որ բացահայտորեն փայլում էր նրանց չարախինդ հայացքների մեջ։ Եվ այլևս ոչ ոք չէր կշտամբում նրանց։ Ոչ ոք մի արդար ձայն չէր բարձրացնում, և դա նույնիսկ տարօրինակ էր, որովհետև ննջեցյալ սրբահորը նվիրված մարդիկ այնուամենայնիվ մեծամասնությունն էին վանքում։ Բայց դե երևի նույն ինքն Աստված թույլ էր տվել, որ այս անգամ փոքրամասնությունը ժամանակավորապես հաղթանակ տաներ։